มีคนเขาจัดเรตติ้งพระตอนนี้เรตติ้งคนอยากฟังหลวงพ่อเยอะที่สุดทั้งที่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรที่ดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะดูไหนมันน่าฟังแต่เดิมไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะวันหนึ่งมีคนเรียนธรรมะไม่มากอ่ะส่วนมากไปทำบุญเท่านั้นแหละก็ไปหาหลวงปู่เทศหาอะไรเงี้ยหลวงปู่สิมอะไรเงี้ยอาจารย์มหาบัวคนเรียนไม่มากธรรมะครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านบ่นว่าคนทางอีสานชอบทำบุญคนกรุงเทพชอบปฏิบัติแต่หลังๆท่านเลยลงมาภาคกลางกันเยอะขึ้นคนทางนี้ปฏิบัติมากทำไมปฏิบัติมากคงจะทุกข์มากทุกข์มากนะวันๆแค่เปิดโทรทัศน์ก็ทุกข์จะแย่แล้วยังจะต้องมีเคเบิลทีวีให้ทุกข์มากขึ้นอีก เราแทบจะสำลักข้อมูลข่าวสารตายมีแต่ความทุกข์เยอะแยะไปหมดเลยจนกระทั่งเสื่อมศรัทธาต่อมนุษยชาติไปยังบางคนเริ่มเสื่อมศรัทธาต่อมนุษยชาติแล้วนะคือรู้สึกว่าใครพูดอะไรนะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแล้วข่าวลวงข่าวลือข่าวอะไรต่ออะไรเยอะแยะคนก็สับสนมากนะใจก็เครียดเศรษฐกิจก็ไม่ดีก็เครียดการเมืองก็ยุ่งก็เครียดอีกสังคมก็พิลึกพิลั่นครอบครัวก็แตกสลายของเราอยู่กันมาจนถึงยุคที่ครอบครัวแตกสลายแล้วนะยกเว้นครอบครัวที่ยังมีธรรมะพาลูกมาเข้าวัดมาอะไรเงี้ยมีกิจกรรมร่วมกันพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยบ้านของคนทั่วๆไปนั้นครอบครัวมันแตกไปหมดละลูกก็ไปทางพ่อแม่ไปทางนะปู่ย่าตายายก็ไปตามยถากรรมแต่ละคนมันไปตามยถากรรมหมดเลยลูกเล็กเด็กแดงไม่มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมถ่ายทอดค่านิยมอะไรที่ดีๆระหว่างรุ่นต่อไปละเด็กก็ไปเรียนจากเพื่อนมากกว่าหรือไปเรียนจากพ่อค้าเขาโฆษณาอะไรต่ออะไรสังคมทุกวันนี้มันย่ำแย่มากแล้วนะหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยเราไปแก้สังคมใหญ่ทั้งหมดไม่ได้เราต้องแก้ที่ตัวเราก่อนทำไงเราจะเข้าใจมันเรียนรู้มันเข้าใจมันไม่หลงกลมันคนที่ไม่เข้าใจโลกก็เพราะว่าไม่เข้าใจตัวเองคนที่ถูกคนอื่นหลอกก็เพราะว่าหลอกตัวเองก่อนงั้นถ้าเราหัดภาวนานะเราเข้าใจตัวเองอย่างคนก็จะมาโฆษณาขายสินค้าใช่ไหมเขามายั่วอะไรเขามายั่วโลภะเราการเมืองเรามาทำอะไรการเมืองมายั่วโทสะมันเป็นเรื่องมายั่วทั้งหมดเลยถ้าเรามีสตินะรู้ทันจิตใจของเราเรื่อยๆใจเราไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไปกับโลกมันกระเพื่อมของมันเองแหละคนในโลกมันต่อสู้แย่งชิงกันรุนแรงถ้าใจของเรามีธรรมะอยู่นะคุ้มครองใจของเราได้อะไรเกิดขึ้นมันก็ทุกข์น้อยไม่ถึงขนาดไม่ทุกข์เลยหรอกยังทำไม่ได้ที่จะไม่ทุกข์เลยแค่ทุกข์น้อยกว่าคนอื่นก็บุญนักหนาแล้วมีคนมาบ่นให้หลวงพ่อฟังเรื่อยนะพวกคนร่ำคนรวยบางทีมีลูกศิษย์คนหนึ่งมีเงินเป็นร้อยล้านนะทำธุรกิจเป็นร้อยล้านวันดีคืนดีล้มไปเฉยๆคงไม่รู้สึกว่าวันดีคืนดีนะรู้สึกวันร้ายคืนร้ายตื่นขึ้นมาธุรกิจล่มไปแล้วก็มาบอกหลวงพ่อว่าถ้าไม่ได้ธรรมะนะก็ถ้าไม่ได้ธรรมะเขาคงฆ่าตัวตายไปแล้วอนาคตของเราไม่แน่นอนเลยงั้นเราต้องรีบพัฒนาใจของเราให้เข้มแข็งไว้อะไรเกิดขึ้นนะมันสู้ได้อย่างทำธุรกิจเจ๊งไปใช่ไหมลองนึกถึงตอนเริ่มต้นเราก็ไม่มีอะไรมีแต่ตัวมานะมีแต่ตัวตอนนี้ล้มไปสูงแล้วเหลือแต่ตัวก็ไม่ได้เหลือตัวเปล่าๆอย่าคิดมากนะไม่ได้เหลือตัวเปล่าๆหมายถึงเรายังเหลือประสบการณ์ชีวิตอยู่มีทักษะต้องช่วยตัวเองให้มากนะไม่มีใครช่วยเราได้หรอกหลวงพ่อก็ได้แต่โฆษณา ต่อไปเรียนธรรมะเรียนเพื่อยกระดับใจของเราให้เข้มแข็งใจที่ได้ฝึกอบรมนะมันจะค่อยๆยกระดับตัวเองขึ้นเป็นลำดับไปใจของคนในโลกนะเหมือนเรือลอยอยู่ในน้ำกระเพื่อมตลอดเวลาน้ำมันมีคลื่นใช่ไหมแกว่งขึ้นแกว่งลงเรือเนี่ยกระเพื่อมตลอดเวลาเลยเราภาวนามากขึ้นนะเหมือนขึ้นมาอยู่บนบกแผ่นดินก็กระเพื่อมเหมือนกันนะแต่กระเพื่อมน้อยกว่าสะเทือนเหมือนกันนะนานๆสะเทือนทีเรียกแผ่นดินไหวปกติเวลารถบรรทุกวิ่งก็กระเทือนละกระเทือนต่อมาเราพัฒนาตัวเองนะมันเหมือนขึ้นลูกบอลลูนลอยขึ้นไปบนฟ้าโลกข้างล่างกระเทือนนะเราชักไม่เป็นอะไรละต่อมาเหมือนขึ้นเรือบินนะขึ้นไป10กิโลกว่าโลกข้างล่างหรือพายุมานะลอยเหนือพายุแล้วไม่เป็นอะไรฝึกไปฝึกไปเหมือนเป็นดาวเทียมห่างโลกออกไปแล้วหลุดโลกแล้วแต่ยังมีแรงดึงดูดบ้างพวกที่ฝึกจนเป็นดาวเทียมเนี่ยถ้าเทียบกับภูมิธรรมก็คือพระอนาคามีภูมิของพระอนาคามีพวกลูกบอลลูนก็เหมือนพระโสดานะพวกนั่งเรือบินก็เหมือนพระสกทาคาบอลลูนแกว่งใช่ไหมแกว่งพระอนาคานะเหมือนเป็นดาวเทียมยังดึงดูดอยู่กับโลกยังไม่พ้นโลกนะแต่ความกระเพื่อมของโลกนั้นมาไม่ถึงแล้วถ้าภาวนาจนถึงขีดสุดนะเหมือนทำลายดาวเทียมทิ้งไปเหมือนเป็นความว่างเปล่าของจักรวาลนะมันไม่มีอะไรมากระทบถึงเราค่อยๆฝึกของเราไปทีแรกเราก็จะห่างโลกนิดหน่อยบางทีก็หลุดออกมาบางทีก็กลับเข้าไปรวมกันใหม่พวกเราที่ภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งรู้สึกไหมบางทีจิตก็หลุดออกมาบางทีจิตก็กลับเข้าไปรวมกับกายกับใจไหมกับโลกคำว่าโลกในทางศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านบัญญัติรูปนามขันห้านั่นแหละคือโลกท่านบัญญัติบอกว่ากายซึ่งยาวประมาณหนึ่งวาหนาประมาณหนึ่งคืบกว้างประมาณหนึ่งศอกมีสัญญาและใจคลองอันนี้แหละเรียกว่าโลกแล้วเราภาวนาเราจะรู้สึกใจเราห่างโลกห่างขันนี่เองห่างกายห่างใจเราเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเราเห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเราเห็นสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งจิตก็แยกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วเราก็เห็นจิตเกิดดับเดี๋ยวจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจคือจิตไปคิดเนี่ยแล้วก็ดับเราเห็นอย่างนี้เรื่อยๆไปพอเรารู้โลกแจ่มแจ้งโลกภายในนี้แจ่มแจ้งนะโลกภายนอกก็อันเดียวกันเพราะโลกภายนอกก็คือรูปกับนามนั่นเองโลกภายในก็คือรูปกับนามต้องมองโลกข้างนอกสิเห็นไหมมีแต่รูปธรรมกับนามธรรมทั้งหมดเลยงั้นถ้าเรารู้โลกภายในแจ่มแจ้งไม่ยึดถือโลกภายในแล้วนะโลกภายนอกก็ไม่มีความหมายอะไรทุกวันนี้โลกภายนอกมันกระเพื่อมนะแล้วโลกภายในมันกระเพื่อมตามวันดีคืนดีโลกภายนอกยังไม่ทันกระเพื่อมโลกภายในกระเพื่อมเองแล้วทำให้โลกภายนอกกระเพื่อมตามอย่างอยู่กิเลสมันประตูขึ้นมาใช่ไหมไม่มีใครเขาทำอะไรอยู่ๆกิเลสพุ่งขึ้นมาไปไล่กัดคนก็ได้กัดหมาก็ได้นะกัดหมาก็มีนะหลวงพ่อเคยเห็นไม่ได้กัดจริงๆหรอกหมายถึงว่าจ้องจับผิดหมาโมโหไม่รู้จะโมโหใครแล้วอยู่คนเดียวนะทั้งบ้านมีแต่ตัวเองกับหมาคอยดูเลยว่าหมาจะทำอะไรนะคอยดูจ้องจับผิดมันเนี่ยใจนะใจมันก็เพื่อมหวั่นไหวขึ้นมามันก็วุ่นวายออกมากับคนอื่นเขาด้วยหรือคนอื่นมันวุ่นวายนะใจเราก็พลอยวุ่นวายไปด้วยไหมมันมีทั้งสองด้านเลยมันยิงอาศัยซึ่งกันและกันงั้นเราภาวนานะเรารู้ทันจิตใจของเรานะจิตใจเรานี่ไม่ยึดโลกภายในแล้วมันจะไม่ยึดโลกภายนอกไปด้วยกระทั่งกายนี้ใจนี้ยังไม่ยึดเลยแล้วจะไปยึดสิ่งอื่นทำไมมันไม่ยึดหรอกเพราะสิ่งอื่นมันห่างตัวเราออกไปทุกทีตัวกายกับใจมันแนบอยู่กับตัวเรารู้สึกเป็นตัวเราถ้าตัวนี้ไม่ยึดก็ไม่ยึดตัวอื่นละหรือถ้าเมื่อไรเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราก็จะไม่เห็นสิ่งใดเป็นตัวเราอีกถ้าเมื่อไรไม่ยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดอีกนี่ถ้าพูดเอาแบบย่อๆเลยนะตัวจิตเนี่ยตัวหัวโจกเลยถ้ายังเห็นจิตเป็นเรานะ เดี๋ยวก็จะไปเห็นสิ่งอื่นเป็นเราขึ้นมาได้อีกหรือไม่เป็นเราก็เป็นของเราขึ้นมาอาศัยจิตดวงเดียวนี้แหละเห็นผิดกับจิตดวงเดียวก็จะไปเห็นจิตเห็นผิดกับสิ่งอื่นยึดจิตดวงเดียวนี้แหละก็จะไปยึดขันธ์อื่นๆหรือรูปนามภายนอกด้วยงั้นอาศัยจิตดวงเดียวนะไปสร้างรูปนามขึ้นมาได้สร้างรูปสร้างนามได้อีกอย่างเวลาตายใช่ไหมร่างกายนี้ทิ้งไปจิตดวงสุดท้ายเรียกว่าจุติจิตในชีวิตนี้จิตดวงสุดท้ายจะชื่อว่าจุติจิตพอจุติจิตดับปั๊บเนี่ยปฏิสนธิจิตในภพใหม่จะเกิดขึ้นทันทีไม่ใช่จิตดวงนี้ออกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่แต่พอจุติจิตจิตตัวนี้เคลื่อนปั๊บจิตดวงใหม่เกิดขึ้นเลยเนี่ยอาศัยจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมีปฏิสนธิจิตขึ้นมาปฏิสนธิจิตนั้นยังลงไปในรูปนามนะสร้างรูปสร้างนามใหม่ขึ้นมาอีกแล้วครอบครองรูปนามอันใหม่ขึ้นมาอีกมันก็เวียนไปเรื่อยเพราะว่าไม่เห็นแจ้งในอริยสัจถ้าวันใดพวกเราเห็นแจ้งอริยสัจนะเราจะรู้เลยว่าศาสนาพุทธน่ะอัศจรรย์เหลือเกินเลยอริยสัจสำคัญที่สุดนะถ้าแจ้งอริยสัจเมื่อไหร่ก็เข้าใจแล้วถ้าเราคอยรู้กายรู้ใจของเราไปเนี่ยจะทำให้เราแจ้งอริยสัจอริยสัจข้อที่หนึ่งชื่อว่าทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือกายกับใจคือขันธ์ห้าหน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรหน้าที่ต่อทุกข์ชื่อว่าปริญญากิจปริญญากิจก็คือการรู้หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้เพราะงั้นหน้าที่ของพวกเราก็รู้กายรู้ใจไปรู้กายรู้ใจจนปัญญามันแจ้งนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก็จะไม่เห็นสิ่งใดเป็นเราอีกไม่ยึดถือในใจนี้นะก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดอีกนี่บางคนคิดจะหาทางลัดแทนที่จะรู้ทุกข์การทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นก็คือการรู้ทุกข์นั่นเองรู้ความจริงของทุกข์ความจริงของกายของใจบางคนได้ยินชื่อวิปัสสนาแล้วกลัวนะวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องยากอะไรวิปัสสนาแท้ๆก็คือการรู้ทุกข์นั่นเองสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือกายกับใจถ้าเราสามารถรู้กายรู้ใจไปเรื่อยเห็นความจริงของกายของใจอยู่เรื่อยๆนั่นเรียกว่าเราเจริญวิปัสสนาอยู่เนี่ยทางหลุดพ้นมีอยู่ทางเดียวก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะคอยรู้ทุกข์ไปเรื่อยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้นะจะดูสภาวะธรรมทั้งหลายกระบวนการของธรรมะทั้งหลายเขาทำงานก็ได้เนี่ยต้องดูอยู่อย่างนี้กายเวทนาจิตธรรมเอาเข้าจริงก็คือรูปกับนามทั้งหมดนั่นแหละคอยรู้อยู่ที่รูปที่นามที่กายที่ใจนะถ้ารู้จริงแล้วไม่ยึดถือในรูปนามเนี่ยคำว่ารู้จริงก็คือมีวิชาล้างอวิชชาไปพวกเรามีอวิชชาเราไม่รู้ความจริงของรูปของนามเราเห็นว่ามันเป็นตัวเราเป็นตัวดีเป็นตัววิเศษเราทำวิปัสสนาก็คือมีสติคอยรู้กายคอยรู้ใจดูว่าจริงๆมันเป็นยังไงมันเที่ยงไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันบังคับได้หรือมันบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้มากๆนะก็ละความเห็นผิดว่ารูปนามกายใจเป็นตัวเราได้นี่เรียกว่ารู้ทุกข์ทันทีที่รู้ทุกข์นะสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติสมุทัยคือตัณหาหรือความอยากนั่นเองเราสังเกตดูเถอะความอยากทั้งหลายที่เกิดขึ้นล้วนแต่วนเวียนอยู่ว่าอยากให้กายเป็นสุขอยากให้ใจเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์อยากให้ใจพ้นทุกข์ถึงอยากได้สิ่งอื่นก็เพื่อให้กายให้ใจมีความสุขนั่นแหละอย่างหนุ่มๆจะจีบสาวสักคนอยากได้เข้ามานะได้เข้ามาแล้วคงจะมีความสุขเห็นไหมจริงๆต้องการความสุขนะต้องการหนีความทุกข์ทุกคนแหละนี่ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นแล้วกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ยึดถือในกายในใจเนี่ยความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็จะไม่มีรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติเลยทันทีที่สมุทัยคือตัณหาถูกละเนี่ยจิตจะเห็นนิโรธเห็นนิพพานในขณะนั้นเลยเพราะนิพพานคืออะไรนิพพานคือวิราคะความไม่มีตัณหาไม่มีความอยากไม่มีตัณหาพอไม่มีความอยากไม่มีตัณหานะใจก็ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งใจเข้าถึงสันติสุขนะความไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งชื่อว่าวิสังขารก็เป็นชื่อของนิพพานอีกตัวหนึ่งนะแล้วใจก็เข้าถึงความสงบสุขอยู่ภายในนะเรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าสันติความสงบสงัดอยู่ภายใน สงบจากทุกข์สงบจากกิเลสสงบจากความกระเพื่อมไหวของธาตุขันธ์ในขณะจิตซึ่งเห็นนิพพานนั่นแหละเรียกว่ามรรคในขณะจิตที่เห็นนิพพานนั้นเรียกว่าอริยมรรคในขณะนั้นเกิดขึ้นขณะเดียวแหละงั้นรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธในขณะนั้นเกิดอริยมรรคหน้าที่ของเราต้องรู้ทุกข์นะรู้กายรู้ใจบางคนเริ่มนอกรีดนอกรอยหลวงพ่อเห็นมีบางคนมาประกาศวาทะนะไม่กล้ามาประกาศต่อหน้าหลวงพ่อหรอกไปประกาศที่อื่นบอกว่าอย่าไปดูจิตเลยอย่าไปดูกายอย่าไปดูจิตเลยนะเราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะจิตมันดีอยู่แล้วจิตมันว่างอยู่แล้วนะเราไม่ต้องทำอะไรเลยจิตก็เข้าถึงความว่างนี่แหละนิพพานอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนนะท่านสอนให้รู้ทุกข์ถ้าเราไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งอวิชชาไม่ถูกละถ้าอวิชชาไม่ถูกละเนี่ยตัณหาก็ไม่ถูกละตัณหาไม่ถูกละนะการสร้างภพสร้างชาติการปรุงแต่งก็ไม่ถูกละความทุกข์ก็ไม่ถูกละการที่อยู่ๆก็บอกว่าไม่ต้องรู้รูปไม่ต้องรู้นามไม่ต้องดูกายไม่ต้องดูจิตไม่ต้องดูอะไรเลยนะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทำใจว่างๆไว้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธท่านสอนให้รู้รูปรู้นามจนละอวิชชาได้ก็จะละตัณหาเข้าใจนิพพานแต่ถ้าอยู่ๆเรานึกจะเอาแต่ความว่างเราจะไปปรุงความว่างขึ้นมาเชื้อของอวิชชายังซ่อนอยู่ในใจอวิชชานั่นแหละพาให้ปรุงความว่างๆออกมาอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารเคยได้ยินไหมอันนี้ในปฏิจจสมุปบาทนะพระเจ้าสอนบอกว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารคืออะไรสังขารก็คือความปรุงแต่งของจิตความปรุงแต่งของจิตมี3อย่างนะ1ปรุงชั่วปรุงชั่วเนี่ยหลงตามกิเลสหลงเพลิดเพลินไปในอารมณ์อันที่2ปรุงดีคอยบังคับคอยควบคุมควบคุมกายควบคุมใจให้มันสงบให้มันเรียบร้อยให้มันดีอันที่สามชื่อว่าอาเนนชาพิสังขารปรุงว่างๆนะปรุงความว่างเพราะงั้นที่ใครมาประกาศวาทะนะว่าไม่ต้องรู้กายไม่ต้องรู้ใจหรอกมีทางลัดเพื่อจะไปนิพพานให้รู้ความว่างไว้นะทำใจว่างๆไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งไม่ต้องทำอะไรเลยนะแล้วดีเองไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วดีเองไม่มีในศาสนาพุทธนะสิ่งใดที่เป็นผลต้องมีเหตุทั้งสิ้นเลยไม่มีหรอกดีเองตราบใดที่อวิชชายังอยู่ก็ยังปรุงอยู่เห็นไหมหนีไม่พ้นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าไม่เอาอะไรเลยเอาเข้าจริงก็คือความปรุงแต่งชนิดที่3ชื่ออาเนนชาพิสังขารรากเหง้าที่ต้องปรุงแต่งอันนี้ก็คืออวิชชานั่นเองเพราะงั้นอย่าไปคิดนะอย่าไปเชื่อคำสอนชนิดที่บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ใจบรรลุมรรคผลนิพพานไปเลยอันนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออากริยะทิฏฐิไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็บรรลุเองอ่ะไม่มีเหตุไม่มีผลบรรลุได้เองไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นอากริยะทิฏฐิเป็นนัตถิกะทิฏฐิโน่นก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีนะอะไรๆก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีมันคอยคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยโลกนี้ก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีกายก็ไม่มีใจก็ไม่มีคอยคิดอย่างนี้เรื่อยๆนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกชนิดหนึ่งชื่อนัตถิกะทิฏฐิเห็นไหมมิจฉาทิฏฐินะตอนนี้มันสู้ศาสนาพุทธไม่ได้นะมันสลายไปจากความเป็นตัวของมันเองแต่มันแฝงเข้ามาอยู่ในวงการศาสนาพุทธนี่แหละงั้นถ้าหากเราจะเชื่อพระพุทธเจ้านะเราต้องรู้กายต้องรู้ใจต้องเจริญสติปัฏฐานนะต้องทำวิปัสสนากรรมฐานรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไปเพื่อล้างอวิชชาถ้าอวิชชาถูกทำลายแล้วความปรุงแต่งจะถูกทำลายความปรุงแต่งถูกทำลายนะความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วไม่ใช่มีอวิชชาซ่อนเร้นอยู่ไม่ยอมรู้ไม่ยอมเห็นเหมือนเป็นมะเร็งนะไม่ยอมไปตรวจทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบอกฉันไม่ได้ป่วยความจริงจะตายมิตายแหล่อยู่แล้วทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเอาไม่รู้ไม่เห็นแล้วไปทำอะไรนี่มีอวิชชาอยู่ก็ไปปรุงแต่งอะสิเห็นไหมปรุงสังขารคือปรุงความว่างขึ้นมาฉะนั้นเราต้องรู้นะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านสอนอริยสัจสอนปฏิจจสมุปบาทนะสอนเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนานะเรื่องสติปัฏฐานนะ เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอายตนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนค่อยๆเรียนไปเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาสิ่งเหล่านี้ต้องค่อยๆเรียนมีสติขึ้นมาให้ได้นะแล้วจะเกิดความงอกงามไพบูลย์แห่งคุณธรรมความดีทั้งหลายขาดสติอกุศลทั้งหลายมันจะตามมาเป็นแถวเลยแต่ตัวสำคัญนะตัวที่จะทำให้เราเกิดกุศลหรืออกุศลเนี่ยอยู่ที่ว่าเราแยบคายไหมกุศลทั้งหลายเนี่ยมีโยนิโสมนสิการเป็นตัวตั้งเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอกุศลทั้งหลายนี่มีอโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอโยนิโสกับโยนิโสต่างกันไงโยนิโสเนี่ยเป็นความแยบคายในการพิจารณาสอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะเรียกว่าอโยนิโสทั้งนั้นเลยไม่แยบขายอย่างเราคิดธรรมะเอาเองนะเราน้อมใจเข้าหาความว่างเนี่ยเราบอกแม้ฉลาดเต็มทีแล้วอะไรก็ไม่ยึดอะไรก็ไม่ยึดนะถ้าแยบขายจะรู้ว่าไม่ตรงคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราแยบขายเราจะรู้เลยพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจอริยสัจข้อแรกคือทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือรูปนามกายใจหน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้เห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนนะไม่ใช่ว่าไม่ให้รู้ทุกข์ไม่ให้รู้กายไม่ให้รู้ใจไม่ต้องรู้อะไรเลยนะแล้วอยู่ๆก็บรรลุนะไม่รู้อะไรเลยแล้วบรรลุเป็นไปไม่ได้ไม่รู้อะไรเลยไม่ยอมทำอะไรเลยทำเป็นไม่รู้ทำเป็นไม่เห็นก็คือการทำนั่นเองนะแต่ทำเป็นไม่รู้ทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่ทำอะไรเลยก็คือทำนั่นเองเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านรู้จักคุ้นเคยท่านเมตตาหลวงพ่อสมัยหนึ่งท่านยังภาวนายังไม่ได้สมใจที่ปรารถนาเต็มที่แล้วท่านหลงป่าไปถูกฝนอยู่หลายวันนะแล้วก็อดอาหารหลายวันท่านก็ประเภทปอดชื้นไปอยู่ในถ้ำท่านคิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆเลยท่านก็เตรียมตัวตายนี่มีคอร์สเตรียมตัวตายเหมือนกันนะแต่ท่านไม่ได้เข้าคอร์สไว้ก่อนแต่ท่านเจริญสติมาอย่างโชคโชนละท่านก็เอาผ้าอาบน้ำฝนนะมาเอาแต่งจีวรเรียบร้อยเอาสังฆติพาดบ่านะนี่เหมือนหลวงปู่ดุลรูปเนี้ยมีสังฆติพาดนะแล้วท่านเอาผ้าอาบน้ำฝนมัดหน้าอกไว้อีกทีเวลาตายศพขึ้นอืดแล้วจะได้ไม่โป๊ะนี่เห็นไหมท่านประณีตนะท่านแนบเนียนนะเสร็จแล้วท่านก็นอนดูจะตายละดูใจของท่านไปเรื่อยโอ้ไอ้นั่นก็มียึดไอ้นี่ก็มียึดนะท่านก็สบายใจเนื่นก็มียึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดไม่เอาอะไรสักอย่างนะนี่ท่านดูไปเรื่อยๆดีว่ายังไม่ทันตายนะท่านดูไปเรื่อยๆท่านก็พบว่ามันมีเยื่อใยอะไรบางอย่างเหลืออยู่ท่านค่อยๆสังเกตว่าเอ๊ะนี่เยื่อใยอะไรนะในที่สุดท่านก็เห็นความจริงเยื่อใยของความไม่เอาอะไรเอาความไม่ยึดนะเอาความไม่ยึดไอ้นู่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดแล้วก็อิ่มใจนะว่าไม่ยึดนะเอาความไม่ยึดพอท่านเห็นว่าท่านไปยึดความไม่ยึดนั้นก็ขาดตรงนั้นเลยขาดทึบออกไปโลกธาตุสว่างขึ้นมาท่านบอกอยู่ในถ้ำนะถ้ำตอนกลางคืนมืดตื้อเลยที่คนโบราณชอบบอกมืดเหมือนเข้าถ้ำท่านเห็นถ้ำนั้นสว่างทั้งถ้ำเลยท่านก็นึกว่าอ๋อสว่างแล้วมั้งแสงสว่างเกิดขึ้นนะเป็นพลังงานของจิตเกิดขึ้นท่านหายป่วยเลยมันฟอกธาตุขันท่านหายป่วยไปท่านก็นึกว่านี่สว่างแล้วดูนาฬิกาเฮ้ยยังไม่สว่างนะยังดึกอยู่เลยเนี่ยท่านบอกท่านรอดตายมารอดตายทางจิตใจนี่ท่านก็รอดตัวไปว่าไม่ไปหลงยึดความว่างอยู่พอเช้าขึ้นมานะออกจากถ้ำมาโอ้ไม่ได้ฉันอะไรหลายวันแล้วนะไม่มีแรงจะเดินออกจากป่าออกจากถ้ำมานะมาเจอลิงลิงถือลูกมะละกออยู่ให้มันก็ไม่ให้นะมันก็ไม่ใส่บาตรหรอกมันก็ถือมันอยู่บนต้นไม้แล้วถือแล้วมะละกอตกลงมามันก็มองท่านนะแล้วก็มองมะละกอแล้วก็มองท่านท่านก็นึกว่าเอ๊มันคงอยากเก็บมะละกอแล้วมันกลัวท่านไม่กล้าลงมาเก็บท่านกลับเข้าถ้ำไปถ้าเป็นพวกเราจะทำไงเราต้องแย่งก่อนใช่ไหมถ้ากินมะละกอไม่อิ่มต้องกินลิงอีกตัวนี่ท่านไม่เอานะ ท่านจะตายอยู่แล้วนะอดจะตายอยู่แล้วก็ไม่เอากลับเข้าถ้ำไปเข้าไปนานเลยออกมาเอาลิงมายืนอยู่ที่พื้นนะถือมะละกอไว้แล้วคราวนี้มันไม่ถือเปล่าๆนะมันลงกลิ้งมาให้ท่านเลยโอ้มันใส่บาตรให้บอกมะละกอลูกนี้นั้นถูกนกเจาะมาแล้วมีรูด้วยมีนกเจาะนั่นบอกวันนั้นได้ฉันมะละกอนี่อร่อยที่สุดในโลกเลยแล้วก็เลยมีเรี่ยวมีแรงเดินกลับมาเข้ามาถูกเห็นไหมการภาวนาต้องละเอียดต้องประณีตนะต้องละเอียดจริงๆไอ้โน่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาก็เอาความไม่เอาไอ้โน่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดก็ยึดความว่ายึดความคิดความเห็นของตัวเองว่าจะไม่ยึดอะไรเลยไม่มีทางพ้นทุกข์เลยนะงั้นถ้าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อท่านต้องรู้กายต้องรู้ใจไปเรื่อยๆมันยากอะไรนักหนาที่จะรู้กายรู้ใจเราต้องรู้นะว่าอะไรทําให้เราไม่รู้กายรู้ใจสิ่งที่ทําให้เราไม่รู้กายไม่รู้ใจนั้นก็คือโมหะนั่นเองโมหะแปลว่าความหลงโมหะมีหน้าที่อะไรโมหะมีหน้าที่ปิดบังสภาวะไม่ให้เรารู้กายรู้ใจนี่หน้าที่ของโมหะโมหะคือความไม่รู้มีหน้าที่ปิดบังการรู้สภาวะทําให้เรารู้กายรู้ใจไม่ได้เมื่อเราไม่รู้กายรู้ใจนะจิตใจเราก็มืดบอดนะมีผลเป็นความมืดบอดงั้นเราคอยรู้กายรู้ใจไปนะตัวที่ทําให้รู้กายรู้ใจไม่ได้คือโมหะความหลงพวกเราสังเกตไหมใจเราหลงตลอดเวลาหลงมี6แบบนะเดี๋ยวก็หลงไปดูแล้วก็ลืมตัวเองลืมกายลืมใจตัวเองเดี๋ยวก็หลงไปฟังขณะที่ตั้งใจฟังก็ลืมกายลืมใจตัวเองเดี๋ยวก็หลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายขณะที่หลงไปเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองเดี๋ยวก็หลงไปคิดขณะที่หลงไปคิดสังเกตไหมบางทีรู้เรื่องที่คิดบางทีไม่รู้เรื่องที่คิดอารมณ์ไม่เด่นชัดเรียกว่าอวิปูตารมณ์อารมณ์ไม่เด่นชัดคิดอะไรก็ไม่รู้บางอารมณ์เด่นชัดเรียกวิปูตารมณ์คิดแล้วก็รู้ว่าคิดอะไรจิตมีกำลังนะแต่รวมความแล้วก็คือเมื่อไรหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อนั้นจะลืมกายลืมใจนะสังเกตให้ดีขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อเอ้าช่วยกันมองหน่อยนะมองได้ที่เห็นไหมเห็นแต่หลวงพ่อลืมตัวเองรู้สึกไหมลืมกายลืมใจตัวเองรู้สึกไหมเกือบทั้งหมดใจแอบไปคิดแล้วใจหนีไปคิดดูออกไหมใจหนีไปคิดขณะที่ใจหนีไปคิดเราลืมกายลืมใจของตัวเองนะขณะที่ดูก็ลืมกายลืมใจขณะที่ฟังก็ลืมกายลืมใจเห็นไหมตอนที่ตั้งใจฟังหลวงพ่อเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองขณะที่คิดเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองเพราะฉะนั้นทั้งวันนะเราดูอยู่ตลอดใช่ไหมเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดทั้งวันก็คือหลงอยู่ทั้งวันเลยแล้วทำไงจะไม่ดูไม่ฟังไม่คิดหรือไม่ใช่ถ้าดูให้รู้ว่ากำลังดูอยู่ถ้าฟังก็รู้ว่ากำลังฟังอยู่ถ้าคิดให้รู้ว่ากำลังคิดอยู่ไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะตอนนี้จิตไปคิดส่วนใหญ่จิตไปคิดรู้สึกไหมให้รู้ทันว่าจิตไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดแต่ให้รู้ว่าจิตกำลังคิดถ้าผู้ใดสามารถเห็นว่าจิตกำลังคิดผู้นั้นจะได้ต้นทางของการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงพ่อเทียนเคยสอนไหมนะหลวงพ่อเทียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติเพราะทันทีที่เรารู้ว่าจิตคิดนะจิตเราจะหมดจากโมหะจิตไม่จะตื่นขึ้นในฉับพลันรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเราจะสามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้เมื่อไรลืมกายลืมใจนะเมื่อนั้นหลงมีโมหะนี่การรู้กายรู้ใจก็ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจให้คอยรู้กายรู้ใจแต่อย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจเพ่งก็คือจ้องไม่ให้คลาดสายตาอย่าจ้องกายอย่าจ้องใจแบบไม่ให้คลาดสายตาเอาแค่รู้สึกเบาๆรู้สึกสบายๆร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกถ้าร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกโดยไม่เพ่งกายเพ่งใจต่อไปมันจะเกิดปัญญามันจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอย่างหนึ่ง จิตใจที่เคลื่อนไหวนะก็ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้นะมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่ามีปัญญามีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจนี่แหละเรียกว่ารู้ทุกข์นะถ้ารู้แจ่มแจ้งก็ละอวิชชาได้ถ้าละอวิชชาได้นะใจก็พ้นจากความปรุงแต่งใจพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งหลายนะพ้นความปรุงแต่งแล้วก็พ้นทุกข์ได้จริงๆนี่เป็นทางเดินทางเดียวที่พระอริยเจ้าทุกๆองค์เดินมานะนี่เป็นทางสายเดียวนะที่พระอริยเจ้าทุกองค์เดินมาจนกระทั่งท่านรู้แจ้งอริยสัจทางสายเดียวนี้คือการเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาการรู้กายตามความเป็นจริงว่ามันเป็นไตรลักษณ์การรู้จิตตามความเป็นจริงว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไม่มีทางที่สองเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นพระอรหันต์ทุกองค์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาก็เดินอยู่บนเส้นทางสายเดียวกันนี้ทั้งหมดพวกเราก็ต้องเดินในทางเดียวกับท่านนะตามรอยเท้าของท่านไปท่านทิ้งธรรมะไว้ให้เราเดินตามท่านไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจใจลอยไปแล้วคอยรู้ทันใจลอยไปแล้วคอยรู้ทันนะแล้วก็รู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจแต่อย่าไปจ้องมันนะรู้เล่นๆรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งจะแจ่มแจ้งขึ้นมาอ้าวเชิญไปทานข้าว8 โมงเป๊ะเลยนะ